Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónamaður í dag. Að þessu sinni ætlum við að fjalla mál sem eflaust dulið ófötluðum einstaklingum en áþreifanlegu vandi fyrir þau sem nota hjólastól eða önnur hjálpartæki til að ferðast Ófatlaðir einstaklingar sjá ekki alltaf þröskuldana sem að hreyfi hamlaðir reka sig á í umhverfi okkar. Eitt slíkt dæmi aðgengi ofan í heita potta við sundlaugar landsins. Það samkvæmt viðmælendum okkar stórlega ábótavant á langflestum sundstöðum. Viðmælendur okkar eru tvær konur sem báðar nota hjólastóla. Þær benda á að þar sem aðgengi fyrir hreyfihamlaða og hjólastólanotendur ofan í vatn, sé það lang oftast ofan í ískaldar laugar.
Oftast eru bara tröppur niður, það eiginlega aldrei rampur eða lyfta og að mér vitandi engin heitipottur á höfuborgarsvæðinu sem með aðgengi, ég veit ekki til þess.
Þetta hún Inga Björk Margrétar og Bjarnadóttir, doktorsnemi og baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks. Hún segir að tröppur og handrið séu óyfirstíganlegar hindranir fyrir fólki í hennar stöðu.
Mig langar bara til að fara með vinum mínum í heitapottir, mér langar ekki bara til að komast hún í kalda keppnislaug.
Samtökin Sjálfsbjörg vekja þessar mundir athygli á því að fatlaðir krakkar iðki afar litlu mæli, tómstundir og íþróttir. Þessi dræma þáttaka veki miklar áhyggjur og sé vísbendingum útilokun fatlara frá samfélagsþáttöku. Samtökin standa því fyrir átakinu nema fötluð og krefjast betra aðgengis og hjálpartækja svo hreyfihamlaðir geti iðkað tómstundir eins og aðrir. Margrét Lilja Arnheiðardóttir formaður Sjálfsbjörgar. Samtökin gerði fyrir nokkrum árum úttekt á 24 sundlaugum landsins og svona lýsir hún aðgenginu frá sjónarhóli hreyfihamlaðra.
Þeim virkilega ábótavant og allt oft sem að bara það ekki í bóði fyrir hreyfihamla fólk að fara í sund almennlega nema að fara í köldulaugina. Við viljum náttúrulega að það sé aðgengi fyrir öll, að það sé engin einn hópur útundan í samfélaginu okkar yfir höfu og þar með talið sundlega samfélaginu.
Er þetta ákveðin menning þá sem að hreyfihamlaðir bara fara á misvið?
Algjörlega, hérna á Íslandi náttúrulega mikil sundlega menning og það mikið samtal í heitupottunum og annað sem að hreyfihamla fólk hreinlega bara missir af.
Heyrum aðeins hvernig þetta blasir við Ingu Björk, Margrétar og Bjarnadóttur. Hún hefur sjálf rekið sig á skert aðgengi við sundstaði og telur nauðsynlegt að vekja á því athygli.
Ég búin að vera í hjólastól síðan ég var bara 30 ára gömul og sem sagt fættist með arfgengan sjúkdóm sem veldur svona rýrnun vöðva þannig að ég búin að vera í hjólastól eins og ég segi frá því að ég var barn og ég einhvern veginn svona alinn upp við það að láta ekki líta með bera, þú veist að ég megi taka pláss og ég eigi að berjast fyrir réttindum mínum og það sé eðlilegt að ég vilji fá það sama á hinir og það sé bara minn réttur þannig að alveg bara frá því að ég krakki þá ég rauninni svona svolítið bara sett við hlið foreldra minna eða þau taka mig með sér í að berjast fyrir réttindum mínum og að eignin standa vörðu mín réttindi. Þegar ég var sérst barn þá æfði ég sund og var þá auðvitað bara mikið lögum og svona en svo fann maður eignin þegar maður fór að eldast og varð úlingur að það eru heitapottarnir eða þú veist hlýju laugarnar sem eru staðinni það sem fólk virkilega og hittist og nýtur sín í. Þú tekur kannski sundsbrett í köldulauginni en svo viltu bara komast í heitapottin, skilur. Og þar aðgengi mjög ábótavant. Oftast eru bara tröppur niður, það eiginlega aldrei rampur eða lyfta og að mér vitandi engin heitipottur á höfuborgarsvæðinu sem með aðgengi. Ég veit ekki til þess. Mig langar bara til að fara með vinum mínum í heitapottir, mér langar ekki bara til að komast hún í kalda keppnislaug og einhvern veginn álæð við það komast í sundar svo mikið fyrir hreyfihamla fólk, allavega mjög margt hreyfihamla fólk. Það svo erfitt að athafna sig í svo aðgengisleysi og einhvern veginn að reyna að láta líkamann sinn ganga í gegnum ferli sem hugsað fyrir ófatla fólk. Og til dæmis er svo að nefna það að séu breiðar tröppur ofan í heitapott til að bera hjólastól ofan í. Þá þarfst að treysta á einhverju tveir séu með þér. Þú ert samt að setja því í hættu að láta einhvern bera þig í hálum tröppum og þú veist, ég meina, hefur alltaf tök á að hafa tvær mannski með þér til aðstóð þig að það ætlar að byggja einhvern ókunnugan og þetta verður bara svo mikið flækjustig. það sem veldur því að fólk veigra sig við því að fara. Ef þú vist ekki hvernig aðstæðnar eru og þú kannski að fara út í eitthvað þvílíkt misjón eða mikla erfiðleika, þá náttúrulega veigrar þér frekar við því að fara. Þetta er ekki eins og hopp í sund með krakkana eftir kvöldmatskilur fyrir ófalla fólk. Þetta er bara heljarnar verkefni út af þessu aðgengisleysi og eftir á hugsun.
Hversu mikilvægt er fyrir hjólastólanotendur að komast í heita potta?
Sko vatni hefur náttúrulega bara þann eiginleika að það léttir mann allan þannig að það miklu auðveldara að hreyfa sig og auðvitað komist í hítana mikið vöðvana. Ef maður situr allan daginn þá maður mjög oft bæði með bakverki, liðverki og þú veist það fylgja náttúrulega mismöndi sjúkdómi, mismöndi afleðingar. En fyrir marga þá, þú veist, maður er oft þreyttur í skrokknum og það er gott að komast í vatni bæði því að maður léttari og líka bara komast í hitan. Vatni er notað sem bara meðferðað tæki þannig að þetta er svo rosalega skrítið hvað það er erfitt fyrir fatla fólk að hafa aðgang að þessari, bara, þessari mikilvægu þjónustu, sko, samfélags þjónustu sem sundlaugarnar eru.
Þetta er mjög erfitt oft á tíðum þar sem að það er ekki á öllum stöðum þar sem að er sérbúningsklefi sem að hefur nóg mikið pláss til þess að geta aðtapna sig með aðstofa mannesku fyrir þá sem að þurfa þess og oft er bara við aðbúnaðurinn ekki almennilegur. Það er kannski einhver kollur til þess að komast í sturtuna en það er náttúrulega engan veginn örugt. Maður vill geta forðast slys eins og hægt er. Og á sumum stöðum er sundlaugar hjólastóll sem að maður getur notað til þess að fara út í laug en alls ekki allstaðar, sumstaðar þarf maður að hreinlega að fara blaut í sinn eigin hjólastól og bleita hann allan. Þetta er svona svipað eins og að láta óhreyfihamla fólk fara ofan í sundlaugina í fötunum í rauninni.
Í sundlaugum landsins er bara hvar sem ég hef komið saman hvort þar á höfuborgarsvæðinu út á landi að það er, þetta er svona svolítið bara eftir á hugsun, það eru vissulega oft einhverju klefar og jafnvel einhver hjálpatæki en það er mjög lítið svona, ég myndi ekki segja að sundlaugar væru hannaðar eftir þessari svona algildu hönnun sem samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks gerir ráð fyrir. Ég til dæmis nota rafmagnshjólastól og hef út af mínum sjúkdómi mjög litla hreyfigetu og lítinn styrk í líkamanum þannig að ég þarf að hafa hjálpatæki til staðar og fyrir mjög marga í minni stöðu þá er bara ómögulegt að fara í sund og auðvitað eru einhverjir sem fara þá í sund í svona endurhæfingastöðum eða sjúkraþjálfunastöðum, það eru held ég allavega tvær þannig laugar á höfuborgarsvæðinu en þá eru þær til dæmis bara opnar frá 8 til 4 og þá er ekki þessi félagslegi þáttur sem fyrir mér eru sundlaugar svo mikið menningar fyrir bæri. Þú veist, þú ert ekki bara að fara í sund fyrir hreyfinguna, þú ert líka að fara í sund til þess að hitta fólki í hverfinuðinu, þú ert að fara í heitapottin að spjalla og vera hluti af samfélaginu og sýnilegu samfélaginu og það færðu ekki þegar þú ert aðskilin frá öðrum í sundlaug sem er ætluð bara fötluðu fólki eða sem endurhæfing.
Á heimasíðu sjálfsbjörgar sem sjálfsbjörg.is að það er hægt að finna ýmsar upplýsingar, meðal annars upplýsingar úr þessar aðgengisúttekt sem var gerð 2017 og það er með tækt að sjá hvernig aðgengi var í sundlaugum landsins á þeim tíma allavega og þetta var náttúrulega gert fyrir svolítið síðan og hérna, þannig að það er ekki allt sem að stenst eins og þetta er í dag, þar sem að ég veit til þess að á mörgum stöðum var gerðar úrbætur eftir þessa úttekt sem er frábært. En við erum samt sem áður ekki komið nógu langt til að geta sagt að sundlaugar landsins séu fyrir alla.
Er þetta eitthvað sem að er dulið þeim sem ekki þurfa að nota hjólastól?
Já, þetta er svona eins og maður setur á sig ný gleraugu í rauninni. Þú veist, þetta er heimur sem hefur ekki fengið mikla athygli hingað til og maður heyrir sífellt í fólki sem maður einmitt segir að það er bara eiginlega fengið mest áfall eftir að varð hreyfihamlað af því að fara út í samfélagið aftur og sjá bara með þessum nýju gleraugum. Þannig að það er mjög eðlilegt að ekki allir átti sig á hvernig staðan er í raun og veru. En það er frábært að gefa þessu athygli og hugsa út í þetta því að þannig getum við gert samfélagið fyrir okkur öll.
þetta eitthvað sem þú hefur sjálf upplifað að kannski sjá ekki þessa hluti ekki fyrir en að þú þurftir að reyða á hjólastól?
Já, ég fékk bara áfalla sem að áður en að ég var í hjólastóla þá hélt ég að ég gekk bara út frá því að aðgengismál væru bara í góðu lagi að áhugamál og tómstundir, sundlaugar, allt þetta, þetta væri fyrir okkur öll. Maður einhvern veginn hugsar ekkit út í það að sé þrep eða sé ekki sturtustóll í lagi eða fleira sko. Fyrir en svo allt í einu maður þarf að því að halda eða eitthvað sem maður þekkir þarf að því að halda og það er eiginlega eitt mesta áfalli sem fólk lendir í. Það er ekkit endilega slysið eða skaðin sjálft heldur hvernig samfélagið tekur á móti manni.
Sko, mér finnst sundlegar vera einmitt almanna þjónusta og það er auðvitað bara mjög skýrt að fatla fólk á rétt á að fá aðgengi að öllu því sem sko almenningur fær. Þú veist, þetta er bara svona, ef það er opið fyrir almenning þá á fatla fólk líka að hafa aðgang að því. Þetta svíður út af því þetta er svo mikið misrétti og mér finnst svona erfitt einhvern veginn að eins og til dæmis bara get nefnt sem dæmi að sundlaugin í hverfinu mínu, það er gufubaðar og ég hafði hugsað mér, ég fyrst það er of mikið vesen fyrir að komast ofan í laugina þó kannski get ég farið bara í gufuna þar en þá er sko hurðin svo mjó að hjólastóll kemst ekki þar í gegn og þetta er nýtt hús og þannig að það er einhvern veginn bara svona það er aldrei gert ráð fyrir því að fatla fólk sér hluti af samfélaginu við eigum alltaf að vera í einhverju sér úrræði og þetta er vítahringur. Fatla fólk er falið, þá er ekki hugsað fyrir því og út af því að það kemst ekki á staðinn þá heldur það áfram að vera falið.
Hvernig myndi vera best fyrir notendur hjólastóla að komast ofan í heitan pott? Væri það með skábraut eða tröppum eða lyftu?
Sko, vandinn við aðgengi er að fólk hefur auðvitað mjög mismunandi þarfir. Og það getur, þú veist, oft stangast aðgengisþarfi fólks á þannig að maður svona vill alltaf stíga vallega til jarðar þegar maður talar um aðgengismál. En út frá mér, persónulega, þá myndi ég alveg elska að það væri bara rampur ofan í það sem ég geti kyrst. Hjólastólinn hægt og rólega af afleiðandi rampi ofan í heitan pott sem væri þá kannski aðeins stærri og ég geti verið bara í sturtustólnum eða baðstólnum ofan í pottinum. En þurfa ekki aðtapna mig þannig að ég væri til dæmis að fara yfir einhverja lyfti fyrir framan alla eða láta bera mig ofan í pottin fyrir framan alla.
Hvernig upplifist það að þurfa láta bera sig ofan í sæti eða upp í lyftur fyrir framan annað fólk?
Það er mjög erfitt sko og auðvitað er þetta eitthvað sem venst svo sem aldrinum og þegar maður er búin að vera í hjólastól sem maður bara þá maður alltaf bara mjög vanur því að fólk glápi. En það er berskjaldandi að fá aðstof fyrir framan alla. Þú ert einhvern veginn að deila einhverju ofur persónulegu þegar þú ert í þessari stöðu. Þú veist, þegar aðrir að fylgjast með þér aðtapnaði í óaðgengilegu rými, þá er það einhvern veginn svona svolítið niðurlægjandi, sko. Þannig að mér finnst oft svona erfitt að fá og veita að annað fatla fólk hefur talað það líka er erfitt að þurfa að fá aðstof fyrir allra augum. Og ég tala nú ekki á snjallsíma öldinni þar sem sko það er ekkit óalgengt að falla fólk sér tekið upp og bara allt er tekið upp skilur því þannig að þú ert einhvern veginn svo berskjaldaði fyrir því að þetta verði einhver sko sýning bara líka við að þú sért einhvern veginn að reyna að athafna því óaðgengilegum aðstæðum sko. Sko ég myndi vilja sjá sundlaugar ganga lengra í aðgengismálum. Þú veist, fyrir mér væri ekki mikilvægt að hver einasta sundlaug væri með fullkomna aðgengi því að þetta er það mismunandi aðgengi henda mismunandi hópum. En það væri frábært að fá eina sundlaug það sem væri fjölbreyttar og úrval af hjálpartækjum, stærri klefar sem gera ráð fyrir til dæmis er ég mamma og ég get ekki séð fyrir mig hvernig ég ætti að geta verið með strákin minn og aðstofamannesku inn í svona sérstökum klefa fyrir fatla fólk það er bara einfall of lítið pláss. Þannig að þú veist, ég myndi vilja hafa stóran klefa, ég myndi vilja einhvern veginn fleiri hjálpatæki og að það sé hugsað frá A til Ö út frá ólíkum fötlunum hvað fólk gæti mögulega þurfti að halda.
Svona líkur helstinu í dag. Við leituðum viðbragða hjá ýmsum stofnunum, hjá borgarstjóranum í Reykjavík og aðgengisfulltrúum hér og þar og við lofum því að halda áfram með þetta mál mjög fljótlega. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir að leggja við hlustir í dag. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun á sumardaginn fyrsta. Við heyrumst þá og verið sæl.